Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Նեբունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Լարված վիճակ կառավարության մոտ անհետ կորած զինվորների ծնողները 9 Շամբողոքի փողոց են փակել։
Տպավորությունը այնպես է, որ քաց ունեն մեր վրա։
Նոր միջպետական ճանապարհներ Սյունիքում, կառավարությունը նախատեսում է շրջանցել այն տարածքները, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։
Եղանակային պայմաններ թույլ տալուն պես կառուցելու ենք։
Մարտից ուժի մեջ կմտնի Եվրամիություն Հայաստան նոր համաձայնագիրը, ինչ կփոխի այն երկկողմ հարաբերություններում ու շարքային հայաստանցիների կյանքում։
Մենք ունենալու ենք այն չափորոշիչները, որոնք ներդրված են Եվրոպական Միությունում։
Ամերիկյան Սենատի մեծամասնությունը դիմել է նախագահին կոչանելով ճնշում գործադրել Անկարայի հանդեպ, այդ թվում Ղարաբաղի հարցում որթեգրած դիրքորոշման համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լսենք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Օրվա լրահոսը Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Եվրամիությունը ավարտին է հասցրել Հայաստանի հետ համապարփակի և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացը, համաձայնագիրը լիարժեքորեն ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից փաստաթուղթը, կանոնակարգում է կողմերի միջև երկխոսությունը քաղաքական և տնտեսական բնագավառներում։ Թուրքիայի ժամանել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մասնակցելու թուրք-ադրբեջանական զրավարժություններին, որոնք փետրվարի 1-ից ընթանում են Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող Կարսում։ Ավելի վաղ պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ թուրք-ադրբեջանական վարժանքները ոչ միայն չեն նպաստում, այլ կասկածի տակ են դնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին Անկարայից և Բաքվից հնչող հավաստիացումները։ Իրանը սկսել է մետաղական ուրանի արտադրությունը, որն օգտագործվում է ատոմային ռումբի համար։ Ուրանի արտադրությունն արգելված է 2015 թվականի միջուկային գործարքով, համաձայնագիրը սահմանափակում է Թեհրանի միջուկային ծրագիր, ինչպես նաև սպառազինության արգ ու վաճառքը Իրանի դեմ միջազգային պաշտամիջոցների թուլացման դիմաց 2018 թվականին Վաշինգտոնը միակողմանի խզել է պայմանագիրը, Թեհրանի պատասխան հայտարարել է իր պարտավորությունները փուլ առ փուլ կրճատելու մասին։ Պաշտոնական Անկարան մերժել է իրավապաշտպան Օսման Քավալային ազատ արձակելու Վաշինգտոնի հորդորները, Միացյալ Նահանգներին մեղադրելով Թուրքիայի ներքին գործերին խառնվելու մեջ գործարար և բարերար։ Քավալան բանտում է ավելի քան 3 տարի առանց դատավճռի։ Նա մեղադրվում է 2016-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման փորձին մասնակցելու համար։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունը 63-ամյա Քավալայի դեմ մեղադրանքները որակել է մտածածին ու պահանջել անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Դրանի պատասխան Պաշտոնական Անկարան պահանջել է հարգել թուրքական դատարանների անկախությունը։ Իրավապաշտպանը տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, ազգամիջյան տարաձայնությունները հարթելու համար։ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների քննարկման գործընթաց է սկսել պայմանավորված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի շուրջ գործընթացներով, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Հանանում մնալ ցանկացած եվրոպացի երկու դիվանագետներ լրատվամիջոցին տեղեկացրել են, որ այդ հարցով առաջին նիստը տեղի ունեցել չորեքշաբթի օրը մասնակցել են Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները։ Որևէ անդամ պետություն չի առարկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելուն, նշել են Bloomberg-ի աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգներում ևս մի խումբ սենատորներ Բայդենի վարչակազմից պահանջում են պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք մեղսակից են ընդդիմադիր Նավալնիի թունավորմանը և Ռուսաստանում նովիչոկ տեսակի մարտական թունավոր նյութի պատրաստմանը։ Եվրամիությունն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համատեղ ջանքերով կաջակցել մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանին բնակչությանը COVID-19-ի դեմ պատվաստելու հարցում, մասնավորապես 40 միլիոն եվրո կհատկացնեն 3 տարվա ընթացքում արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի հասանելիությունն ապահովելու համար, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Սկզբնական փուլում միջոցները կուղվեն նախապատրաստական աշխատանքներին, ինչպիսին են պլանավորումը, սարքավորումներն ու նյութերը, ինչից հետո կմեկնարկեն պատվաստումները և ուսումնասիրությունները, հայտարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր կրկին բողոքի ցույցի են եկել հարյուրավոր ծնողներ, որոնք հուսահատությունից նաև փողոցներ են փակել։ Երեք ամիս է պատերազմը ավարտվել, սակայն որդիներից մինչ օրս որևէ լուր չունեն։ Դեռ նոյեմբերին կողմերը ամենաբարձր ղեկավարների մակարդակով փաստաթուղթ են ստորագրել, խոստանալով անհապաղ փոխանակել գերիներին և միմյանց հանձնել զոհվածների աճյունները, սակայն ավելի քան 100 օր է որևէ պաշտոնյա հստակ չի ասում, հարցը երբ է լուծվելու։ Տեղից Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ոչ մի ակնկալիք ես ես կառավարությունից չունեմ։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն ի նշան բողոքի այսօր մոտ 1 ժամ փակ պահեցին Հանրապետության հրապարակի հարակից փողոցը։ Առավոտյան կառավարության նիստին զուգահեռ բողոքի ակցիա իրականացրած հարազատներին ցերեկը ընդունել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Հանդիպումը, սակայն, ծնողներին չէր գոհացրել։
Խոսքը անցել է գերիների վերադարձի հետ կապված։ Արսեն Թորոսյանը ասել է, ոնց որ ես 5 հատով ենք բերում, ինչ ու ինչ-որ խոսքի մեջ ասել է, պետք է մի հատ գոհ լինենք, որ այդ 5 հատին բերում են։
Հարազատներին հանդիպած Արսեն Թորոսյանը ավելի ուշ Facebook-յան գրառմամբ նշեց, թե ցավում է, որ իր խոսքը սխալ մեկնաբանության առիթ է դարձել։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, խնդրելով հարազատներին զինվել համբերությամբ, նաև գրել է, թե պատկան մարմիններն անում են ամեն հնարավորը հարցը լուծելու համար։ Ամիսներ շարունակ իրենց որդիներից լուր չունեցող ծնողները, սակայն, ասում են, որ իշխանություններն անգործության են մատնված։
Ես չեմ տենում հստակ քայլեր, հստակ կազմակերպվածություն, հստակ ինչ-որ առաջընթաց չեմ տենում։ Իսկ ջուր ծեցելուց երևի բոլորը հոգնել եք։
Այս մարտիկ Սիրուն շենքում եկեք, գրավել նստել են աթոռներ։ ՊՆ-ում 3000 հոգի աշխատում, ի՞նչ են անում։ Մի հարց չեն լուծել այսօր։
Չգիտեմ ո՞նց դիմեմ, որ գոնե մի քիչ խիղճ արտնացնի, որ գոնե կարողանան այդ գործին ընթացք տալ մեր երեխեքին բերեն։
Մենք այս ծնողներով ծամում ենք, դնում ենք պատկան մարմինների բերանը, անգամ իրանք կուլ էլ չեն տալի, որովհետև կուլ տալուց մտածում են, որ այդ փուշը կարող է կանգնի բկներին, դրա համար չեն կուլ տալի։
Այդ մինուճար տղեն տարիրին ու մինչև առեսօր ինձ մեկը մի պատասխան չի տալում, մի հատ վիդեո ենք տեսի, մխիթարվում ենք դրանով, բայց այդ էլ չեն հաստատում գերության մեջ է թե չէ։
Եթե այսօր կառավարությունը չի կարում իր ռազմագերիների հարցը լուծի, ինչի՞ սա պետք է այդ կառավարությունը։
Մինչև փողոց փակելը հարազատները առավոտյան հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև։ Պահանջում էին գտնել անհետ կորած իրենց որդիներին, ասել նրանցից, ովքեր են գերեվարվել և ինչու չեն վերադարձվում։ Վերադարձրեք հայրիկիս գրությամբ պաստառներով, այստեղ էին նաև անհետ կորած զինծառայողների փոքրիկ երեխաները։
Արդեն 107 օր է, 106 օր է, ոչ մի կերպ չենք կարում մեր պատկան մարմիններից հախնդրենք, աղաչենք, պաղատենք մեր տղաներին, քանի որ ծնողներին չեն տալ իրանց երեխեքին, այսօրվա մեր պահանջն է, որ գոնե երեխեքին տան իրանց ծնողներին։ Տպավորությունը այնպես է, որ թքած ունեն մեր վրա, այդքան մի բան։ Այսօր էլ դե թող դուրս գան, այսօր նիստա տեղի ունեցե, դե թող դուրս գան, մեկը ասի, երեխեք ջան, եկել եք ձեր պապաների հետևից, խոստանում ենք ու երդվում ենք, որ կանենք ամեն ինչ, թող դուրս գան, կգան դուրս, չեն գա։
Արցախից երեք վերադարձած Արսեն Ղուկասյանը փնտրում է եղբորորդուն, պնդում է, եղել են ողջ մնացած տղաներ, որոնք օգնություն են խնդրել, սակայն այդպես էլ որևէ մեկը չի մոտեցել նրանց։
Նոյեմբերի 23-ին զանգարությունը լինում է, Կարախանյան հարութը զանգում, ասում է, որ ես ինչ կվադրատում, ես կան երեխակը, պատերազմից հետո եմ ասում, հասկացել եք ինչի մասին, պատերազմ չկա, երեխեքը զանգ են տալի, կապը ստեղծում են, ասում են ստեղ ենք, օգնություն են խնդրում, չկա օգնություն։ Այդ խմբի երեխեքից մոտ 30 մարմին են թարմ խփված տվել հետո մեզի, տեսել եք ինչ վիճակում են, ճիշտ չէ, դուք երևի չեք տեսել այդ մարմինները, ժնջիլը վզին քցած են հետ տվել կներեք, էդի պատերազմից էդի, եթե այս ղեկավարությունը ՊՆ-ը, ՊԲ-ը, ով որը է, գործողություն կատարեք, ինչ-որ քայլեր կատարեք, թեկուզ ուսենք ռազմետկա ուղարկել, ինչ ուզմալներ էլ, եթե իրանք գիտեն, էլ իրանց արդեն գործողությունների ընթացքն է, իրանք ոնց կկազմակերպեն, բայց եթե կազմակերպեն, այսօր այդ երեխեքը կարային ողջ առողջ տունը լինի։
Երեք էլ Շիրակի մարզում էին միջամայնքային ճանապարհներ փակվել, այնտեղ էլ պատերազմից հետո խծաբերդում գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատներն են պահանջում վերադարձնել իրենց զավակներին, 62 հոգուց հաջողվել է վերադարձնել միայն 7-ին։ Հարցին կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադարձել էր Նիկոլ Փաշինյան, Պետրոսյանը ու հայտարարել, թե գերիների խնդրի մասին իշխանություններին հիշեցնելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև մեջբերում եմ, իրենք ոչ մի վարքյան խնդրի մասին չեն մոռանում։ Մարտական գործողությունների վայրերից նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1371 աճյուն։ Այսօր որոնողական աշխատանքներն ընթանում են Հադրութի շրջանում։ Ըստ առողջապահության նախարարության վերջին տվյալների, դատաբժշկական փորձաքննությանը ենթարկվել 3545 մարմին։ Մինչ օրս պաշտպանության բանակը հրապարակել է 2232 զոհված ինծարայողի անուն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 44 օրյա պատերազմում հայկական կողմը ոչ միայն մարդկային, այլև տարածքային զգալի կորուստներ տվեց, ընդ որում ոչ միայն Ղարաբաղում ու Հարակից տարածքներում։ Սյունիքում եւս համայնքների եւ ճանապարհների մի մասն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Օրինակ Գորիսից Կապան ուղությամբ առնվազն 5 կետում վարորդները հիմա պետք է մտնեն հարևան երկրի տարածք։ 34 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհի կեսից ավելին 21 կիլոմետրը դուրս է հայկական կողմի վերահսկողությունից։ Եվ սա նման միակ դեպքը չէ։ Ինչի արվում ամտանգության շուրջ մտահոգությունները փարատելու կամ այլ ընտրանքային ճանապարհներ կառուցելու համար։ Սուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել։
Սյունիքում այլ ընտրանքային ճանապարհներ կկառուցվեն, այս մասին ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ ասաց տարածքային կառավարման նախարարը։
Եղանակային պայմանները թույլ տալուն պես կառուցելու ենք։
Սահմանային փոփոխություններից հետո Սյունիքի ճանապարհների որոշ հատվածներ անցել են Ադրբեջանին։ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի ավելի քան 20 կիլոմետրանոց հատվածից բացի Ադրբեջանին է անցել Կապան Ագարակ ճանապարհը, իսկ Կապանից դեպի Ճակատեն Շիկահող Ծավուելի մի քանի գյուղեր տանող միջհամայնքային ճանապարհի 4 կիլոմետրը ադրբեջանական հսկողության տակ է։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանի փոխանցումը ինքնառաջարկել է այս տարի ամբողջությամբ նորոգել Կապան Տաթև 42 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որից միայն 12 կիլոմետրներ նորոգված։
Տեկուզ իրենք նախատեսել էին 21 թվականին վերանորոգեն 17.5 կիլոմետր ճանապարհատված, բայց մենք առաջ կասեցինք, որ տվյալ նոր իրավիճակով պայմանավորված վերանորոգենք միանգամից 30 կիլոմետրը։
Կապան Տաթև ճանապարհը հնարավորություն կտա շրջանցել Կապան Գորիս Մայրուղին։ Սյունիքի մարզպետը սակայն շեշտում է, միջպետական Մայրուղին էլ պետք է ակտիվ երթևեկելի մնա։
Ես չվերասենք այդ ճանապարհը, մեկը սարկում ենք, մեկովը չգնանք, տես բան չկա։
Կապան Ագարակ Ադրբեջանին անցած միջհամայնքային ճանապարհի փոխարեն կնորոգվի անտարային շրջանցիկ ճամփան, որով այժմ դժվարությամբ երթևեկում են Եղվարդի ու Ժանիսի Ագարակի բնակիչները։ Կապանից Ճակատեն նոր շրջանցիկ ճանապարհ է կառուցվելու, սակայն քաղաքապետ Փարսյանը շեշտում է, լավ կլինի, որ այդ շրջանցիկը ձգվի մինչև Գոնե Շիկահող։
Դա այդքան էլ համար չէ, կամ ձեռնտամ խելացի չէ, նպատակահարմար չէ, միայն Կապան Ճակատենի հատվածի այլ ընտանկային ճանապարհ հատված կառուցելը։ Այս պետք է կոնկրետ Կապան Շիկահող տանող ճանապարհ հատվածի այլ ընտանկային տարբերակ մշակել։
Սյունիքի ճանապարհներին այժմ հայ, ռուս ու ադրբեջանցի սահմանապահներն են իրենց դիտակետերով։ Ադրբեջանական կողմը իրենց վերահսկողության տակ անցած հատվածները լցրել է զանազան տեղանուններով, բարի գալուստ ադրբեջան ցուցանակներով։ Սյունեցիները պարբերաբար ահազանգում են նաև անկանոն կրակոցների ու ճանապարհի երկայնքով զբոսնող զինված ադրբեջանցիների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօր հայտարարություն է տարածել այս թեմայով։
Սյունիքի մարզի համայնքներում կամ համայնքներն իրար միավորող ճանապարհներին ադրբեջանական զինված ծառայողների, նաև դրոշների ու ցուցանակների առկայությունը առավել եւս այդ ճանապարհներով նրանց ցանկացած տեղաշարժ պետք է բացառվի եւ վերջ։ Ադրբեջանական զինվորականների ներկայությամբ շարունակվում են կոպտորեն խախտվել Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները, խաղաղ կյանքն ու անդորը։
Սյունիքի համայնքապետերը բազմից են շեշտել, զինված ադրբեջանցիները պետք է գտնվեն ճանապարհի դիտարկման որոշակի հեռավորության վրա, հակառակ դեպքում լուրջ միջադեպերի ռիսկ միշտ կա։
Տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման ուղղությամբ դեռ հստակ ժամկետներ չկան։ Երևանն ու Բաքուն առայժմ բանակցում են վերագործարկելու երկաթգծերն ու ավտոմայրուղիները, որոնք վերջին 30 տարում լավագույն դեպքում միայն ռազմական նպատակներով էին գործածվում։ Փորձագետներից շատերն են պնդում, թե հաղորդակցության վերականգնումը հնարավորություն կտա բարելավել շփումները հայերի և ադրբեջանցիների միջև և անցյալում թողնել հետպատերազմյան թշնամանքը։ Իսկ որքանով են այդ հեռանկարին հավատում հենց իրենք սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդիկ, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն այսօր Տավուշցիների հետ է զրուցել։
Տավուշի մարզի Նոեմբերյան համայնքում կարծիքները տարբեր են սահմանից հեռու մայրաքաղաքում տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձությունների մասին։ Ինչպես եղավ, որ պատերազմում տանուլ տվեցինք, աթորակրիվ նուր կհասցնի երկիրը կամ հակառակորդ Ադրբեջանի հետ հաշտություն հնարավոր է թե ոչ։ Հարցեր են բարձրացնում, իրարից տարբերվող պատասխաններ հնչեցնում ու միմյանց հույս տալիս, թե մի օր GPS-ով նաև սահմանամերձ Տավուշի մարզ չեն մտնի։ Բայց պատերազմ տեսած բնակավայրում մի հարցում համակարծիք են։ Վերջին պատերազմի վերքերը դեռ երկար չեն բուժվի։ Տավուշից էլ մեծ թվով զոհվածներ, վիրավորներ ու անհետ կորածներ կան։
Տավուշի մարզ բենա ամեն օր պատերազմ դա չէլի է, փաստի դաթարել պատերազմ, միշտ էլ էլ էլի։
Մենք սահմանամերձ տարածքում ենք ապրում եւ հավականին մեր կյանքը տարբեր է, ասենք մայրաքաղաքի քաղաքացու կյանքից, որովհետեւ ամեն պահի, երբ որ ուզում ենք միտեղ գնալ, անցնում ենք այդ ճանապարով, մեր կյանքը վտանգված էր մինչեւ հիմա։ Հիմա սրանից հետո էլ չգիտեմ ինչ կստացվի, եթե հիմա էլ կան Տավուշը սկսեն GPS-ով բաժանել, չգիտեմ թե ինչ ասեմ ես։
Պատերազմը շատ ծանր հետքեր թողեց մեր վրա, շատ ծանր հետքեր։ Այդքան երեխեք անմեղ բարեկամներից էլ զոհեր ունեցանք։ Հիմա էլ անորոշ դրության մեջ ենք, չգիտենք ինչա կատարվելու, ինչ չի կատարվելու։
Նոեմբերյանում ի տարբերություն Երևանի քաղաքական ակտիվություն չկա։ Բոլորն իրենց գործերով են եւ մեզ հանդիպածներից շատերն ասում էին, թե արտահերտ ընտրություններ չանելու իշխանության որոշումը տեղին էր։
Այս վիճակին նայելով արտահերտ ընտրությունը պետք է, բայց ավելի լավ չի այդ փողը գտնել, դին ընտրություն անել, մի զենք առնում, մի բան առնում, ո՞ւմ է պետք այդ արտահերտ ընտրությունը մտամ։
Կներեք, եթե Վազգեն Մանուկյանը պետք է հաջորդը կա, ինչ որ Տեր կաղնես ամենն չին, Փաշինյանն ավելի ձեռնատու առայժմ։ Մեզ մարդա պետք է գաղափարով, գլխով, որ հեռուն է աշխարհին հետ քայլենք մենք, ոչ թե ես իմ տեղում լսեի։
Մե փրկությունը մի հատ տաղանդավոր շնորհքով, խելացի ղեկավարը պետք է, կամ Դեմբրճանի պես, կամ ես իմ չգիտեմ, այն առաջվան ղեկավարների նման, որ ժողովրդը հավատա, վստահ է իրան, նվիրյալ ղեկավարը պետք։
Ինձ թվում է նոր վարչապետ ընտրելը, նոր մարդ մտցնելը այդ քաղաքականության մեջ ճիշտ չի։
Իրականում ճիշտ որոշում էր։
Ներկա իշխանությունը շատ ճիշտ որոշում կայացրեց, միանշանակ։ Երկրում քաոս պետք չի, արտակարգ ընտրություն պետք չի, չպետք է խանգարեն այդ իշխանությունը, որ իշխանությունը կարողանա այս վերքերը ժողովրդին էլի ունի մեջ գցի։
Ընտրությունները կարող է եւ սկիչելուցային էլ, բայց քանի որ այսպիսի հակադրություն կա, հակված եմ, որ լիներ ընտրություն։ Դա չէր էլ վնասի ոչ մի բանի։
Ես մենակ ենեմ գիտում, որ որն ով ինչ ուզմալի, այս երկիրը դզվելու չի։ Միջև ներսի նախանձությունը, դավաճանությունը, աթորի կռիվը չդադարվի, ոչ մի լավ բան չես սպասել։ Всё, աթորի կռիվը աղել։
Ասում եմ, դա աթորն է, ի՞նչ քաղցր պատառա էլ որտե։
Թումանյանի ասած, գիտեք, որ ասումա
6000 մարդ են գտորում, էլի չեն հանգստանում, էլի աթորի պայքարում են։
Ղարաբաղյան հակամարտությունից առաջ Ադրբեջանի հետ հարևանություն առած Տավուշցիները հակառակորդի հետ հարաբերությունները վերսկսելու հարցում ևս տարակարծիք են։ Շատերն ասում են, չի անցնի լարվածությունը, քանի դեռ չեն բուժվել վերքերը։
Ոնց հնարավորա, որ ադրբեջանցոնց հետ նույն բարեկամությունը, հարևանությունը ամեն ինչ ստեղծի։ Անհնար է դա։
30 տարի ան նրանք իրանց ժառանգությանը սերմանում են, որ մենք իրանց Եվ մեր ձեով ասմեն ղանեղան ճշնամին ենք։
Հայրենիքի ինձ համար շատ թանկ մի երևույթ է, ես չեմ կարող ասել, որ ես կարող եմ նրանց հետ այսքան շուտ, գուցե անցնեն տարիներ, գուցե, բայց հիմա ոչ, ես չեմ համարում, որ պետք է համակերպվեմ։
Հզոր բանակ պետք է ունենաս, որը որ չունենք մենք, ով է մեղավորը։
Կամ պետք է մենք քոչինք, կամ էլ իրանք քոչին, դե ես իմ կամ էլ պետք է բարշինք, ամենահարմարը երևի, թե կարենանք բարշինք, թե չէ։
Ճիշտը հարևանի հետ բարշելն է, կռվով ոչ մի բանելա չի լմ։
Նրանց հետ ինչ լեզու գտնես, ինչ ընդհանուր հայտարարի կաս նրանց հետ, հնարավոր չէ։
Հայաստանից դուրս են գալի, բարեկամ են էլի, ինչ է, Կարդաշտի են, կամ էլ ախպերնիկ են էլի սա, այնա դու էլ ես Մոսկվա էլ էլ, հայ թունդի
Շուկա էր, ադրբեջանցիներին էր, հայերը։
Ժամանակ
եկ նկատի։ Ասենք մի պատերազմն է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նոեմբերյան։
Կարնե Սիմոնյանը նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ է պատրաստել սահմանամերձ համայնքների մասին, որոնք կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաջորդ ամսվանից վերջապես ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր համաձայնագիրը, որը ստորագրվել էր մոտ 4 տարի առաջ, երբ պաշտոնական Երևանն անսպասելի հրաժարվեց Եվրոպական ընտանիքի հետ ասոցացման համաձայնագրից ու մտավ Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միություն։ Սրանով Հայաստանը զրկվեց Եվրոպական ընտանիքի հետ ազատ առևտրի գոտի, ավելի սերտ տնտեսական հարաբերություններ ու առանց վիզաների ռեժիմ ունենալու հնարավորությունից։ Իսկ ինչ ստացավ նոր բանակցված փաստաթղթով, ինչ կարող է այն փոխել երկողմ հարաբերություններում ու շարքային հայաստանցիների կյանքում, փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ 3 տարի տևած վավերացման գործընթացն ավարտվել է։ Փաստաթուղթն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավար Սետրակ Բարսեղյանի խոսքով
շուրջ 80% նախթեն ուժի մեջ էր 2018 թվականի հունիսի 1-ից։ Եվ դա իր մեջ ներառում էր մի շարք ոլորտներ, այդ թվում առևտուրը, որը որ ամենամեծ մասնաբաժինն է այս համաձայնագրում, ներառում էր տրանսպորտի ոլորտը, սպառողների պաշտպանության իրավունքների ոլորտը, շրջակա միջավայրի ոլորտը, էներգետիկայի ոլորտը։
Համաձայնագրի գործողություններն իրականացնելու համար ընդունվել էր ճանապարհային քարտեզ, որով շուրջ 200 գործողություններ միջոցառում է նախատեսվում ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած օրենսդրական փոփոխություններից մինչև ոլորտային ռազմավարությունների մշակում։
Համաձայնագիրը մարտի 1-ից ուժի մեջ մտնելուց հետո մյուս հատվածը, որը որ շուրջ 20% է համաձայնագրի, որը ենթադրում է կրթության ոլորտ, առողջապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, աշխատանքային իրավունքների, այդ մի շարք ոլորտները ևս ուժի մեջ կմտնեն դրույթները և այն ճանապարհային քարտեզը, որը ուղված կլինի այդ ոլորտների կիրարկմանը, դա ևս քննարկվել է կառավարության կողմից։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավար Սետրակ Բարսեղյանը, որը նաև համաձայնագրի կիրարկումն ապահովող միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղարն է, ասում է, կառավարությունը մոտ 8 տարի ժամանակ ունի համաձայնագրի գրեթե բոլոր դրույթներն իրականացնելու համար, իսկ որպես վերջնաարդյունք ակնկալվում է, որ հայաստանյան տարբեր ոլորտներ կմոտեցվեն Եվրամիության չափորոշիչներին։
Սկսած տրանսպորտի ոլորտից, որը վերջացած սպառողների պաշտպանությամբ կամ աշխատանքային պայմաններով մենք ունենալու ենք այն չափորոշիչները, հա, կամ չափորոշիչները, որոնք ներդրված են Եվրոպական միությունում, սակայն այստեղ շատ կարևոր է մի հանգամանք, որ այդ հրահանգները եւ կանոնակարգերը տալիս են ուղղություններ եւ նպատակներ, այսինքն վերջնարդյունքը ինչ պետք է լինի, բայց մեխանիզմը, այսինքն ճանապարհը, որով պետք է գնալ եւ հասնել այդ վերջնարդյունքին, դա յուրաքանչյուր երկիր ինքն է ընտրում, այդ թվում Հայաստանը։
Պաշտոնական Երևանը անդրադառնալով վավերացման գործընթացի ավարտին հայտարարել է, համաձայնագիրը նոր գործընկերային մակարդակի է բարձրացնում Հայաստանի և Եվրոպական միության երկողմ հարաբերությունները և կանոնակարգում է երկխոսությունը քաղաքական և տնտեսական բնագավառներում։
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը համընդգրկում փաստաթուղթ է, որը կուռ իրավական հիմք է ստեղծում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համար, ուրվագծելով համագործակցությունն ամենատարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են արդարադատությունը, անվտանգությունը, տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը և ենթակառուցվածքները, շրջակա միջավայրը և կլիման, կրթությունը և գիտությունը, մշակույթը, առողջապահությունը և այլն։
Արտգործնախարարությունում կարծում են, որ համաձայնագրի արդյունավետ կիրառումը շոշափելի արդյունքներ կբերի Հայաստանի քաղաքացիներին, մասնավորապես ըստ ԳՆ-ի, այն կխթանի ժողովրդավարության, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական կայունության ամրապնդումը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը նաև ընդգծում է համաձայնագրում անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես նշվում է ԵՄ հանձնառությունը աջակցելու ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին ու մոտեցումներին, որոնք կապացել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծմանը, մասնավորապես ժողովրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Ուժից Արման Եղոյանը եւս համոզված է, համաձայնագիրը նոր որակական փոփոխություններ կմցնի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Իշխող Ուժի падգամավորը նաեւ լավատես է փաստաթուղթը կնպաստի վիզաների ազատականացմանը։ Չնայած դրա մասին փաստաթղթում խոսք չկա, միայն նշվում է մուտքի արտոնագրերի դյուրացման մասին։
Նաև հաշվի առնելով, որ Հայաստանից անօրինական ներգաղթի դեպի ԵՄ-ը ներգաղթի թվերը շեշտակիորեն նվազել էին դեռ մինչև կորոնավիրուսը, 18 և 19 թվականներին համապատասխանաբար ամեն տարին 30%-ով նվազել էր ուրեմն դիմումատուների քանակը, հա, ապաստան հայցողների քանակը։
Հայաստանի ու Եվրոպական Միության միջև կնքված համաձայնագիրը ստեյության փոխարինեց ասոցիացիան համաձայնագրին, որի ստորագրումից հայկական կողմը հրաժարվել էր 2013-ին Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանն անդամակցելուց անմիջապես հետո։ Այս համաձայնագրում հենց Մաքսային հատվածն է բացակայում։
Ասոցիացիան համաձայնագրից մի քայլ ուղակի հետ ասեմ, թե մի էլեմենտով ավելի պակաս համաձայնագիր է, բայց շատ ավելին է, քան մենք ունեինք 96 թվականի համաձայնագրով։
Մյուս թեմաների մասին, մեղադրող կողմի որոշմամբ 3 երեկոյան կալանքից ազատ է արձակվել Արցախի խորհրդանի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը։ Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմների մասնակիցը ձերբակալվել էր հունվարի վերջին, երբ սպառնացել էր սպանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ըստ դատախազի, ազատամարտիկը գիտակցել է արածի ապօրինությունը։ Մինչդեռ ինքը Բադասյանը կալանքից ազատվելուց հետո ոչ միայն զղջման խոսքեր չի ասել, այլև ծիծաղելի է որակել մեղադրանքը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Մոտ 2 շաբաթ անազատության մեջ անցկացնելուց հետո 3 երեկոյան դատախազի որոշմամբ ազատ արձակված Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը շարունակում է չընդունել մեղադրանքը եւ այն որակել ծիծաղելի։ Հունվարի 28-ին բանակի օրը Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Բադասյանը վարչապետին զենքով վերացնելու կոչեր էր հնչեցրել, նրան բերման էին ենթարկելու ձերբակալել։
Ինձ չեն համապատասխանում այն հոդվածը, որ ինձ մեղադրել են, որովհետեւ հոդվածը համանրադրական կարգի տապալուն, տարածքային ամբողջականության չգիտեմ խախտում եւ բռնի ուժով իշխանության զավթում, այսպեսի հոդված են իմ նման իմ վրա կիրառել։ Սա ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետեւ ինչու եմ ասում ծիծաղելի է, քանի որ այդ հոդվածով ինձ չպետք է մեղադրեին։ Մեղադրեին պիտի մեղադրեին սպառնալիքի եւ կոչերի, բռնի կոչերի սպառնալիքի, որ չէր նախատեսում կալանավորում, դա նախատեսում է 1 տարի ազատազրկում, բայց որպեսզի ինձ կալանավորեին, պետք է կպցնեին անպայման այս հոդվածները։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում լուրջ վնասվածք ստացած Բադասյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար։ Բանակի օրվա կապակցությամբ Եռաբլուրում անդրադառնալով Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքներին նա ասել էր մեջբերում եմ. Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնենք արդեն ոչ միայն որպես պարտության սիմվոլ, այլ նաև թշնամի։ Ճշտող հարցին ինչ տարբերակով, Բադասյանն արձագանքել էր բոլոր տարբերակներով, այդ թվում զենքի. «Այո, ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում, ես գիտակցաբար եմ անում, թող ինձ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալի, ինքը պետք է վերանա և հեռանա», ասել էր Բադասյանը։ Երեկ արդեն Բադասյանն ասել էր, թե նման հայտարարություն է արել, որ իրեն կալանավորեն եւ ինքը ցուցմունք տա եւ պարզաբանի, թե ինչու է վարչապետին թշնամի անվանել, բայց իրենից ցուցմունք չեն վերցրել։ Գործը հսկող դատախազը Բադասյանի կալանավորումը փոխարինել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Դատախազությունը հայտարարում է, թե այս որոշումը կայացվել է նախաքնության արդյունքների ձելնելով, նաեւ որ Բադասյանը գիտակցել է իր գործողությունների հակա իրավական բնույթը եւ որ սպառնալից արտահայտությունները պահի ազդեցության տակ է արել։ Բադասյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ազատության զրույցում հաստատեց, պաշտպանյալ է էմոցիոնալ վիճակում է նման խոսքեր ասել։
Պարոն Բադասյանը հայտնել է, որ ինքը սահմանադրական կարգ տապալելու, բռնությամբ տապալելու հրապարակային կոչ չի կատարել, ինքը մտադրություն չի ունեցել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ կատարել եւ այդպեսիկ չի էլ կատարել, եւ այն ամենը, այդ հարցազրույցի ժամանակ հնչեցած մտքերը ավելի շատ կրել են այսպես էմոցիոնալ եւ պորտկման երևույթ էին եղել եւ ինքը որևէ մտադրություն չի ունեցել եւ չունի էլ որևէ հակառակորդական գործողություն կատարելու։
Միևնույն ժամանակ փաստաբանը պնդում է, իրականում Բադասյանի հայտարարությունների համար կարող են քրեական գործ հարուցել մեկ այլ հոդվածով, որը նախատեսում է մինչեւ 1 տարվա ազատազրկում առանց նախնական կալանքի։
Եթե այդպիսի պարունակում է կամ այդպիսի տարեր կան, ապա քրեական օրենսգրքով ճիշտ որակում պիտի տրվի։ Այսինքն, եթե անձի գործողությունը հակաիրավական է կամ համընկնում է քրեական օրենսգրքի X հոդվածին, ապա անձին պատասխանության ենթարկել չի կարելի բոլորովին այլ հոդվածով։ Մենք առաջին իսկ օրվանից նշել ենք, որ սահմանադրական կարգը բռնության տապալելու կոչ չի հնչել։ Եթե առերևույթ այդ խոսքերը կամ սպառնալիքը ուղված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա մենք չենք կարող նույնացնել Նիկոլ Փաշինյանի անձը կամ վարչապետի անձը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի հետ։
Պատերազմից հետո իշխանության հասցեին շատերն են նման հայտարարություններ հնչեցրել, չգրավելով իրավապահների ուշադրությունը, իսկ սա պաշտպանի համոզմամբ նշանակում է, որ Բադասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Ես կարծում եմ, այո, ընդրողաբար, որովհետև սա ոչ թե սուբյեկտիվ գնահատական է, այլ արկա փաստեր, արկա իրողություններ։ Այդպիսիք նախկինում, հա, չգիտեմ, տարբեր օրերի հետպատերազմյան շրջանում հատկապես նման մտքեր, արտահայտություններ կոչեր տարբեր անձանց կողմից բազմաթիվ անգամ արվել է։
Օրերս գլխավոր դատախազության արչեվի պաշտպանություն Բադասյանի բողոքի ակցիայի ժամանակ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից Սասնաց Ռեր զինված խմբի կազմում 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Պավլիկ Մանուկյանը եւս նման մի սպառնալից հայտարարություններ էր արել վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Դրանից հետո քնչական կոմիտեում քրեական գործ հարուցվեց բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր, բռնությունը հրապարակային օրեն արդարացնելու կամ քարոզելու հոդվածով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում կարող է խստացվել տուգանքը վիրավորանքի կամ զրպարտության համար։ Ազգային ժողովի փոխոսնակն առաջարկում է հնգապատկել բարոյական վնասի չափը։ Վիրավորանքի համար ներկայիս 1 միլիոն դրամը դարձնել 5 միլիոն, զրպարտության համար 2 միլիոնը հասցնել 10 միլիոն դրամի։ Որ այսօր հատկապես սոցիալական ցանցերում վիրավորանքի ու զրպարտության պակաս չկա, ընդունում են թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները, բայց արդյոք այս փոփոխությամբ կհաջողվի լուծել խնդիրը եւ ինչ երաշխիքներ կան, որ այն չի դառնա մահակ լրատվամիջոցներին եւ ընդդիմախոսներին ճնշելու համար։ Հետաքրքրվել են Անես Սահակյանը։
Ազգային ժողովն այսօր 72 կողմ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց խորհրդարանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած օրենսդրական նախագիծը, որով խստացվում է վիրավորանքի ու զրպարտության համար նախատեսված փոխհատուցման չափը։
Մենք ստեղ քննարկում ենք զրպարտություն եւ վիրավորանքը, որը որ կարծում եմ այս դահլիճում որևիցե մեկին անմասն պետք է չթողներ։
Ըստ Սիմոնյանի առաջարկի քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններով վիրավորանքի համար առաջարկվում է 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 5 միլիոն դրամ փոխհատուցման չափ սահմանել, զրպարտության պարագայում 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 10 միլիոն։ Կառավարության ներկայացուցիչ արդարադատության փոխնախարար Վահե Դանիելյանը նկատեց, որ հաշվի առնելով եվրոպական ստանդարտները, Սիմոնյանի առաջարկած փոխհատուցման առավելագույն շեմերը բարձր են եւ առաջարկեց դրանք վերանայել։
Եվ կա մինչև 2 միլիոն դրամի սահմանաչափ, բայց դատարները կիրառում են 50,000-ից մինչև 150,000 դրամ չափով, այսինքն այդ առավելագույն դեպքերը անգամ ոչ միայն բացառություն են, այլ գրեթե չեն հանդիպում։ Հետևաբար մենք առաջարկում ենք, որ ողջամիտ հարաբերակցություն ապահովի արդար հավասարակշռություն սահմանադրական երկու արժեքների միջև՝ խոսքի ազատության, ինչպես նաև պատվի արժանապատվության սահմանադրական արժեքների միջև։
Այնուամենայնիվ նախագիծն ընդունվեց Սիմոնյանի առաջարկած շեմերով, թեև դրանք բարձր են անգամ եվրոպական շատ երկրներում կիրառվող զրպարտության փոխհատուցման չափերից։ Միևնույնն է, դատարանն են վերջնական որոշումը կայացնելու, ասաց Սիմոնյանը։
Ես հակված եի համաձայնվել կառավարության որոշմ առաջարկին, առ այն, որ 5000-ը եւ 5000 ապատիկը եւ 10000 ապատիկը իջեցնել, ես հիմա հակված չեմ դրան։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է պահպանենք եւ մինչեւ բառը դատարանին հնարավորություն է տալիս որոշում կայացնել։
Հայաստանում զրպարտությունն ու վիրավորանքը ապաքրիականացվել են 2010 թվականին։ Կառավարությունը հաշվի էր առել ԵԽԽՎ-ի կոչն անդամ երկրներին։ Սակայն այսօր շատ պատգամավորներ հայտարարեցին, թե անգամ կողմ կլինեին, եթե վիրավորանքն ու զրպարտությունը նորից քրիականացնելու առաջարկն չէր։ Նկատելի էր, որ շատ պատգամավորների զայրացնում է հենց իրենց հասցեին հնչած վիրավորանքները։
Ես ընդհանրապես կողմ եմ, որ վիրավորանքն էլ զրպարտությունն էլ քրիականացվի։ Օրինակ այն օրը ինձ մի երկոտանի նամակ ա գրել. Սաղ զոհերի մեղավորը դու ես։ Հիմա ես սրան, որ տանեմ դատի տամ, ամիսներով ընկնելու եմ դատարանների դռները, լուք լավ գիտեք, որ գործերը ինչ ժամկետներում են քննվում, որը զրպարտողը 50,000 դրամ տուգամի, լավ խելամտության սկզբունքը պետք չի անտեսել ընդհանրապես մեր գործելակերպում։
Քրիականացմանը կողմ արտահայտվեցին նաև իմ քայլից որոշ պատգամավորներ, այդ թվում Բաբկեն Թունյանը։
Կամ սուտ են տարածում, որ Հայաստան հիմնադրամից փող են փոխանցել եւ դա բաժանվել է պատգամավորներին։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն մեկս պետք է մեր խոսքի նկատմամբ լինենք պատասխանատու ու ուշադրություն դարձնենք, թե մեր ասածը հետո արձագանքելով ինչ հետևանքներ ունենալու։ Այդ նման պայմաններում աշխատելը ոչ մեզ է թույլատրելի, ոչ մեր ընդդիմախոսներին, ու ընդհանրապես սա բոլորին է վնաս։ Դրա համար առաջարկում եմ, եթե պետք է, ես լնկող վիրավորանքի ու զրպարտության քրեականացմանը։ Շնորհակալություն։
Զրպարտության ու վիրավորանքի ապաքրեականացումը Հայաստանի նվաճումն է, որից հետ քայլ չի կարելի անել, հակադարձեց իմ քայլի Ցերիկնաս Տիգրանյանը։
Քաղաքացիական իրավական դատավարության կարգով նա պիտի հասնի իր խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Ես կարծում եմ, որ դա կլինի հետ քայլ, եթե մենք մտածենք դրա քրեականացման մասին։ Ինչ խոսքի ազատությունը, դա կոնվենցիոն իրավունք է, դա կարծիքի ազատությունը, տեղեկություններ տարածելու ազատությունը, բայց այդ խոսքի ազատությունն էլ լինելով բարձրագույն արժեք, այն բացառիկ իրավունք չէ, եւ այն ենթակա է սահմանափակման, երբ որ հակադրվում է այլոց իրավունքների եւ արժանապատվությունը պաշտպանելու իրավունքին։
Մի խումբ լրագրողական կազմակերպություններ դեռ սեպտեմբերին հայտարարություն էին տարածել դեմ արտահայտվելով այսօր արդեն ընդունված փոփոխություններին։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանն ասում է, նախկին փորձը հաշվի առնելով, վստահ է, որ փոփոխությունները մահակ են դառնալու լրատվամիջոցների դեմ, իսկ զրպարտանքը շարունակելու է տարածվել անանուն պրոֆիլներից։
Մենք հայտարել ենք, որ սա զուտ քաղաքական նկատառումներով առաջ քաշված եւ շրջանառած նախագիծ է, որը որևէ կերպ չի կարող նպաստել ընդհանրապես անպատասխանատու օրինակ լրագրության դեմ պայքարին կամ ապատեղեկատվության դեմ պայքարին կամ զրպարտության եւ վիրավորանքի դեմ պայքարին։ Այսինքն բացարձակ անօգուտ է եւ նույն ժամանակ այն նույնիսկ կարող է իսկապես լուրջ վտանգել եւ հարված հասցնել ազատ լրատվամիջոցներին եւ ընդհանրապես ազատ արտահայտվելու իրավունքին։
Շախմատի աշխարհի գավաթակիր գրոսմայստեր Լևոն Արունյանը չի հերքում, բայց եւ չի հաստատում մամուլի տեղեկությունները, թե պատրաստվում է հեռանալ Հայաստանից եւ հանդես գալ այլ պետության դրոշի ներքո։ 30-ամյա չեմպիոնի լռության ֆոնին նրա մերձավորներն են խոսում, դրանցից դատելով ոմանք եզրակացնում են, թե Արունյանը նեղացած է գործող կառավարությունից։ Ինչու եւ ինչպես, նայ նեղալեչանից լսանք։
Շախմատի աշխարհի գավաթակիր Լևոն Արոնյանը շարունակում է լռել, հրաժարվելու է արդյոք Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես գալուց եւ մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Փոխարենը նրա մայրն ու ընկերուհին իրենց Facebook-յան գրառումներով ակնարկում են, թե աշխարհի առաջնությանը պատրաստվելու համար կառավարությունը չի կատարել խոստումն ու չի լուծել Արոնյանի համար գերհզոր համակարգչի ձեռքբերման ու անձնական մարզչի ֆինանսավորման հարցը։ Կրթության նախարարությունից, սակայն, նախորդ շաբաթ ազատությանը փոխանցել էին, որ 2019-ին կառավարությունը փոխանցել է խոստացված $133,200 ամբողջությամբ։ Իսկ ահա Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տան տնորեն Հրաչիկ Թավադյանի տեղեկություններով Արոնյանի ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև եղած պայմանավորվածության համաձայն կառավարությունը 3 տարի շարունակ պետք է շախմատիստին որոշակի գումար հատկացներ, բայց 2019-ի փոխանցումից հետո նրան գումար այլևս չի հատկացվել։ Շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանը խուսափում է հարցը մեկնաբանելուց, ազատությանը միայն ասած, որ ֆինանսական հարցերով շախմատի տունն է զբաղվում։ Կառավարությունը գումարը փոխանցում է կրթության նախարարությանը, որն էլ այն հատկացնում է շախմատի տանն ու փոխանցումը։
հանցում Արոնյանին։
Իշխան ես եմ տեղ, ինչը վարչապետը հետ այն ժամանակ հանդիպելա, ծրագիր է ներկայացրել 3 տարվա, ու վարչապետը խոսքացրել, որ կֆինանսավորի։ Որտեղ չգիտեմ ինչու, չի ֆինանսավորվել 2023-ի չգիտեմ պայմանագիր, բայց կընկեն, ես ինձ գիտեմ։ Մանրամասը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ասել են, որ հիմա ամեն ինչ նորմալ է, հիմա 3 տարվա ծրագիր, առաջի անգամ որ ֆինանսավորվել է, նույնպես էլ պետք է 3 տարի ֆինանսավորեն աշխարհի առողջության համար։
Օրեր շարունակ մեզ չի հաջողվում ոչ կառավարությունից, ոչ էլ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից պարզել, թե ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսում շախմատի տան տնորենը կամ ինչ ծրագիր է Արոնյանը ներկայացրել վարչապետին։ Ազատությունն այսօր ևս մեկ փորձ է արել ու հարցն անձամբ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանին ուղղել. Արդյոք կառավարությունը նախարարությանը գումար է փոխանցել, որպեսզի այն հատկացվի Լևոն Արոնյանին, թեև այս թեման դեռ նախորդ շաբաթվանից է շրջանառվում։ Այդուհանդերձ նախարարը տեղյակ չէր։
Այս պահին չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։
Բայց գումարը կներեք, գումարը հատկացնելու եք։
Ասեցի, այս պահին չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Հարցը տրվում եք մի քանի հարցի, նույն պատասխանը կա։ Մեծ հարցին հիմա չեմ կարող պատասխանել։ Համբերեք, կլինի լուր,
եթե կդիմեք խոսքը, պարոն նախարար։
Դուք լավ չեք ընկալում իմ պատասխանը։ Կրկնում եմ, այս պահին պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանելու, հասկացաք։
38-ամյա գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանի մայրը Սեդա Արոնովան իր Facebook-յան էջում թվելով որդու կարևոր հաղթանակները նաև անդրադարձել է 2019-ին կառավարության տրամադրած նրա խոսքով չակերտավոր աստղաբաշխական գումարների մասին տեղեկատվությանը, ընդգծելով, որ դա որդուն հասցեագրված չի եղել, այլ փոխանցվել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային հատուկ սերվերից օգտվելու թույլտվություն ձեռք բերելու համար։ Այդ սերվերից օգտվել է ոչ միայն ինքը։ Տիկին Արոնովան պնդում է, որ սերվերից օգտվելու Արոնյանի թույլտվությունը դադարեցվել է 2020 թվականից։ Այս պատմության մանրամասները մեզ չի հաջողվում պարզել ոչ Արոնյանից, ոչ էլ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից։ Շախմատի տան տնորենը նույնպես հստակ պատասխան չտվեց, բայց ասաց, դրա համար բավականին մեծ գումար է հարկավոր։ Տնորենը նաև մանրամասնեց, թե ինչ է տալիս շախմատիստին այդ սերվերից օգտվել նար հասարակ։
Շախմատիստներ կա, որ այդ կոմպյուտերների սերվերից օգտվումն շատ ուժեղ, ինքը արագությունն է բանանում և ուժեղացնում է, էլի, այդ պարտիաները, որ ինքը նայում է, քալերը, որ դրում է, որ կոմպյուտերը գերլուծ է, չէ՞։ Այդ կոմպյուտերը շատ արագ ու շատ որակով քալերի բան է, հիմա այդ աշխարհի չեմպիոնները շատ հզոր կոմպյուտերներ ունեն, 200,000-ից 300,000, ուժեղ սերվերը միացնում են, որ շատ մարզիչներ չվերցնեն, սև գործը այդ կոմպյուտերները անում են, կոմպյուտերից հետո իրանք են նայում, էլի։
Լևոն Արոնյանն ի դեպ այս օրերին մասնակցում է Արագ շախմատի օնլայն մրցաշարին, թեև սկզբի մի քանի տուրերում հաղթանակ է գրանցել, այդուհանդերձ վերջում դուրս է մնացել պայքարից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին ամերիկացի տասնյակ սենատորներ, թե հանրապետական, թե իշխող դեմոկրատական ճամբարից դիմել են Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահին, կոչանելով խստացնել ճնշումները Թուրքիայի նկատմամբ։ Հիմնավորումների շարքում օրենսդիրները մի շարք փաստարկներ են բերել, այդ թվում Անկարայի պահվածքը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի նախաձեռնության մասին, որին ի դեպ արդեն միացել է սենատի մեծամասնությունից ավելին։
ԱՄՆ-ի 100 տեղանոց սենատի 54 սենատորներ, թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կուսակցությունների անդամներ, նամակ են հղել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենին, հորդորելով ճնշումներ գործադրել Թուրքիայի վրա մարդու իրավունքների խախտումների և, ինչպես իրենք են նշել, նաև արտաքին ռազմատենչ և մարտական քաղաքականության համար։ Սենատորները հիշատակել են նաև Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի դերակատարությունը, պնդելով, որ Թուրքիան խրախուսել է Ադրբեջանին բռնությունների դիմելով լուծել տարածքային վեճը Հայաստանի հետ։ Նրանք Էրդողանին մեղադրում են Թուրքիայում քննադատական լրատվամիջոցները լրացնելու, լրագրողներին բանտարկելու և անկախ դատավորներից ազատելու մեջ։ Նախագահ Էրդողանը երկիրը տանում է աճող ավտորիտար ուղիով, նա սիստեմատիկորեն մարգինալացրել է ընդդիմությանը, լրացրել քննադատական լրատվամիջոցներին, մաքրել անկախ դատավորներին և նրանց փոխարինել կուսակցությանը հավատարիմ մարդկանցով, բանտարկել բազմաթիվ լրագրողների։ Գրել են սենատորները, հիշեցնելով, որ ըստ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի, բանտարկված լրագրողների թվով Թուրքիան հետ է մնում միայն Չինաստանից։ Freedom House-ը 2020-ի զեկույցում Թուրքիային դասել է անազատ երկրների շարքում։ Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների 2019-ի զեկույցում նշված է, որ Թուրքիան հակահաբեկչական լայն օրենսդրությամբ սահմանափակել է հիմնարար ազատությունները և սպառնալիքի տակ դրել օրենքի գերակայությունը։ Թուրքիայի վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի նախագահին հղացնամակում սենատորները գրել են. Նախագահ Էրդողանի արտաքին քաղաքականությունը ժամանակի ընթացքում ավելի ռազմատենչ և մարտական է դարձել։ Վերջին տարիներին Էրդողանը լկտիաբար հարձակվել է Սիրիայի ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող քրդերի վրա, որոնք պայքարում էին իսլամական պետության դեմ։ Նա ձեռք բերեց ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, չնայած զգուշացումներին, որ դրանք անհամատեղելի են ամերիկյան տեխնոլոգիաների հետ։ Նա խրախուսեց Ադրբեջանին բռնություններ գործադրել Հայաստանի հետ տարածքային վեճը լուծելու համար։ Սենատորները նաև նշում են, որ նախագահ Էրդողանը փորձել է ճնշումներ գործադրել ԱՄՆ-ի և այլ երկրների վրա Թուրքիային արտահանձնելու այն քաղաքացիներին, որոնց նա մեղադրում է 2016-ի ձախողված հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեջ։ Էրդողանի կառավարությունը փորձել է քննադատողներին լրացնել նաև Միացյալ Նահանգներում, ինչպիսին է NBA-ի խաղացող և իրավապաշտպան Էննես Քանթերը, Ինտերպոլով հետախուզում հայտարարելով նրա հանդեպ, գրել են սենատորները։ Նրանք նշել են, որ Թուրքիան մնում է կարևոր գործընկեր աշխարհի այդ մասի նշանակալից տարածաշրջանում և ընդգծել, որ հենց դրա համար էլ դիմում են ԱՄՆ-ի նախագահին։ Մենք կարծում ենք, Միացյալ Նահանգները դաշնակիցներից պետք է պահանջի բարձր չափանիշներ և անկեղծորեն նրանց հետ խոսի մարդու իրավունքներից և ժողովրդավարությունից նահանջի խնդիրների մասին, գրել են սենատորները, Ջո Բայդենին կոչ անելով նախագահ Էրդողանի և նրա վարչակազմի ուշադրությունը հրավիրել, որ նրանք պետք է անհապաղ դադարեցնեն այլախոհության վրա ճնշումները տանը թե դրսում, ազատ արձակեն քաղ բանտարկյալներին և խղճի բանտարկյալներին և ամբողջովին փոխեն իրենց ավտորիտար կուրսը։ Սենատորները նամակի վերջում ընդգծում են, որ Ամերիկայում երկուսակցական ավանդույթ կա աջակցելու մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներին և պատրաստակամություն են հայտնել Բայդենի աշխատակազմին օգնել այդ կարևոր հարցում։ 54 սենատորների կողմից ստորագրված նամակի տեքստը տեղադրված է Սենատի պաշտոնական կայքում։ Ստորագրողների թվում են հայտնի սենատորներ, Սենատի մեծամասնության ղեկավար դեմոկրատ Չակ Շումերը, Էմի Կլոբուչերը, հանրապետականներ Միթ Ռոմնին, Մարկո Ռուբիոն և ուրիշներ։ Ըստ Ռոյթերզի մեկնաբանի ակնկալվում է Բայդենը ավելի կոշտ դիրքորոշում կցուցաբերի Անկարայի հանդեպ մարդու իրավունքների խախտումների համար 2016-ի ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո Թուրքիայում մոտավորապես 300 000 մարդ է ձերբակալվել, ավելի քան 150 000 պետական ծառայողներ պաշտոնանք են արվել, հարյուրավոր լրատվամիջոցներ են փակվել, ընդդիմադիր տասնյակ պատգամավորներ հայտնվել են ճաղերի հետևում, նշում է Ռոյթերզը։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում կնճրոտ հարցերից մեկն է Անկարայի սիրախաղն է Մոսկվայի հետ, մասնավորապես Ռուսաստանից S-400 զենիտահրթիռային համակարգեր գնելու նախագահ Էրդողանի որոշումը։ Դրանի պատասխան Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ մի շարք պատժամիջոցներ էր սահմանել ՆԱՏՕ-ի երբեմնի մերձավոր դաշնակցի հանդեպ։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը ևս հայտարարում է, մտադիր չէ դիրքորոշումը մեղմել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսանք։
Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 զենիտահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման հարցում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն անփոփոխ է անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ, այս մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։
Russian S-400s are incompatible with NATO equipment.
Ռուսական S-400-ներն անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի սարքավորումների հետ, դրանք սպառնալիք են հանդիսանում ՆԱՏՕ-ի կողմից օգտագործվող տեխնոլոգիաների համար և դրանց կիրառումն անհամատեղելի է Թուրքիայի որպես ՆԱՏՕ-ի անդամից տանձնած պարտավորությունների հետ, հայտարարում էր ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, արձագանքելով Անկարայից վերջին օրերին հնչող հաշտեցման զգուշավոր ազդակներին։ Երեքշաբթի օրը թուրքական մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը չէր բացառել, որ թուրքական բանակը կարող է հրաժարվել S-400-ները երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգում ամբողջությամբ ինտեգրել։ Գրելու գաղափարի ցակարդն ակնարկել էր, որ ռուսական արտադրության հակաարթիռային համակարգերը կարող են մասնակի մարտական հերթապահություն իրականացնել, ինչը թուրքական որոշակյուրների բնմամբ կարող է այս հարցում Վաշինգտոնի հետ առկա տարաձայնությունների փոխզիջումային լուծման հիմք հանդիսանալ, Ned Price-ի երեք հնչեցրած հայտարարություններից դատելով, սակայն Բայդենի վարչակազմը այս հարցում հակված չէ հրաժարվել նախորդների որդեգրած կոշտ դիրքորոշումից։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանից սպառազինության նման նշանակալի խմբականակի ձեռքբերումը հանգեցրեց Թուրքիայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների կիրառմանը, դրանք նախատեսված են մեր օրենսդրությամբ, մասնավորապես Ամերիկայի հակառակորդներին պատժամիջոցներով հակազդման մասին օրենքով, այնպես որ մենք այսօր էլ շարունակում ենք կոչ անել Թուրքիային հրաժարվել այդ համակարգերից, հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի
խոսնակը։
Հիշեցնեմ, որ այս 400 համակարգերի ձեռքբերման համար Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցները սահմանվեցին նախորդ տարեվերջին, Վաշինգտոնի կողմից սահմանված այդ պատժամիջոցներն անհատական բնույթ էին կրում, դրանց թիրախում էին հայտնվել Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը և նրա երեք ենթակաները։ Դրանից մի քանի ամիս առաջ էլ Վաշինգտոնը որոշել էր Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական համալիրը հեռացնել նորագույն F-35-ա կործանիչների թողարկման արտադրական ցիկլից։ Փորձագետները սակայն քիչ հավանական են համարում, որ պաշտոնական Անկարան այդքան հեշտորեն կնահանջի ամերիկյան ճնշման առջև։ Այս 400-ների գործարկումից հրաժարումը կարող է լրջորեն վնասել նախ եւ առաջ Ռուսաստանի հետ Անկարայի վերջին տարիներին անշեղորեն ջերմացող հարաբերություններին։ Բացի այդ, չի կարելի շրջանցել հարցի տնտեսական կողմը։ Համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի համար լրջագույն ֆինանսական բեռ էր։ Հիշեցնեմ միայն, որ Անկարան այս 400 համակարգերի համար ռուսական սպառազինության վաճառքով զբաղվող Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությանը $2.5 միլիարդ է վճարել։ Այդ գումարի մի զգալի մասը Թուրքիան կարողացել էր հայթայթել հենց Ռուսաստանից արտոնյալ վարկի տեսքով։ Հետաքրքրական է իդեպ, որ այս օրերին Վաշինգտոնում նկատում են ամերիկյան նոր վարչակազմը չի շտապում ուղղակի կապի մեջ մտնել Թուրքիայի իշխանությունների հետ առկա տարաձայնությունները քննարկելու նպատակով։
Why hasn't Secretary Blinken still spoken with his Turkish counterpart?
Ինչու պետք արտուար Բլինքենը մինչ օրս չի զրուցել իր թուրք պաշտոնակցի հետ, արդեն 3 շաբաթ է ինչ նա նշանակվել է այդ պաշտոնում, սակայն նման հեռախոսազրույց դեռ չի կայացել։ Շատերի կարծիքով դա ամերիկյան կողմի համահրական վերաբերմունքի դրսևորում է։ 3 կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պետ դեպարտամենտի խոսնակին նման հարց ուղեց ներկայացրողներից մեկը։
I certainly wouldn't characterize it that way. What I would say,
ես իհարկե զարցկում եմ այն նման բնութագրումից, նախկինում էլ ասել եմ, այժմ էլ կկրկնեմ, որ Թուրքիան մեր վաղեմի դաշնակիցն է, մենք մեր թուրք գործընկերների հետ ընդհանուր շահեր ունենք, ակնկալում եմ, որ պետք արտուարը և նրա թուրք գործընկերը կզրուցեն, կապի մեջ կլինեն արդեն առաջիկա օրերին, նշում էր պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned
Price-ը։
Երրորդ օրն է ամերիկյան սենատում շարունակվում է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատավարությունը։ Հանրապետական առաջնորդի իմպիչմենթի է ենթարկվում նախագահական վերջին ընտրություններից հետո խռովություններ հրահրելու համար, և եթե մեղադրանքն ապացուցվի, կարող է զրկվել հաջորդ քվեարկությանն առաջադրվելու իրավունքից։ Արմեն Քոլեյանին լսենք։
Երեք ամանը սենատում շարունակվել է նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Մեղադրող կողմի դերում հանդիսացող ներկայացուցիչների տան անդամները ցուցադրել են կոնգրեսի համալիրի անվտանգության համակարգի տեսախցիկներով արված տեսագրությունները։ Դրանք գործին կցված նոր նյութեր են և մինչ այդ երբևէ չեն ցուցադրվել։
Այն, ինչ հիմա կլսեք, մինչ այդ չի հրապարակվել։
Տեսագրությունները պատմում են հունվարի 6-ին կապիտոլիումում տիրող քաոսի, Թրամփականների ագրեսիայի, օրենսդիրներին համակած սարսափի և սենատորներին ու կոնգրեսականներին տարհանելու ոչ մեծ թվով թիկնապահների, պահակների և ոստիկանների հուսահատ ջանքերի մասին։ Հունվարի 6-ին զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան, թիրախն օրենսդիրներն էին, ինչպես նաև փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Գրոհայինները նրան են որոնել, քանի որ Թրամփը թվիտներով պնդել է, թե փոխնախագահ կարող է կասեցնել այդ օրը կոնգրեսի 2 պալատների համատեղ նիստում ընտրությունների արդյունքների վերջնական վավերացումը և իբրև նախագահող ընդհատել նիստը։ Պենսը տեղի չի տվել և ջարդարարները փորձել են հաշվեհարդար տեսնել։ Փաստորեն ամբոխը ուղիղ իմաստով է ըմբռնել նախագահ Թրամփի «գնացեք պայքարեք, կատաղի կռիվ տվեք, գողերին ձեռքից բռնեք» կոչերը։
And the mob was looking for Vice President Pence because of his patriotism.
Ամբոխը որոնել է փոխնախագահ Փենսին, որովհետև լինելով հայրենասեր, Փենսը հրաժարվել է կատարել նախագահի պահանջները եւ վերանայել ընտրությունների արդյունքները։ Գրողի ընթացքում ծայրահեղականները համացանցով են կարգավորել իրենց գործողությունները եւ քննարկել են հենց փոխնախագահին գտնելու հնարավորությունը։
Down the vice president. Journalists in the Capitol reported they heard rioters say they were looking for Pence in order to execute him.
Լրագրողները հայտնում են, որ գրոհի ժամանակ լսել են խռովարարներից, որ նրանք ուզում են գտնել ու սպանել Փենսին։
Stacy Plaskett-ի փոխանցմամբ մյուս թիրախը ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին էր, եւ նրան հաստատ կսպանեին, եթե գտնեին կոնգրեսի շենքում։ Մեղադրող կողմի ներկայացուցիչ Էրիկ Սվոլվելը դատական նիստի մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրել է գրոհայինների հանդերձանքի վրա։ Շատերն ունեին պաշտպանիչ վահաններ, զրահապատ շապիկներ։
In this new security video, you can see the mob attacking officers.
Այս տեսագրությունում տեսնում ենք ամբոխը ոստիկաններին հարվածում է հենակներով, հոկեյի մականներով, նրանք ունեն բարձրախոսներ, իսկ ձեռքում Դոնալդ Թրամփի դրոշը։
Իմպիչմենտի դատավարության ընթացքում մեղադրող կողմի աշխատանքը համակարգող դեմոկրատական կոնգրեսական Ջեյմի Ռասքինի փոխանցմամբ Թրամփը հունվարի 6-ին բնավ պատահական անմեղ անցորդ չէր, նա էր խռովության գլխավոր կազմակերպիչը։
It will show that Donald Trump surrendered his role as commander-in-chief and became the inciter-in-chief.
Այս նյութերը վկայում են, որ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակից եւ վերածվել է Գերագույն գլխավոր սադրիչի։
Դատավարությունը կտևի շուրջ 1 շաբաթ։ Վերլուծաբանների համոզմամբ դատարանի դերում հանդես եկող պալատը Թրամփին մեղավոր չի ճանաչի։ Դժվար թե դրան կողմ լինի 67 սենատոր։ Եթե այնուամենայնիվ սենատը հաստատի իմպիչմենտը, քվեարկության կդրվի գալիք ընտրություններին առաջադրվելու իրավունքից Թրամփին զրկելու առաջարկը։ Թրամփը հերքում է մեղադրանքը, նրա պաշտպանները պնդում են, որ նա խռովության կոչ չի արել, իսկ այնինչ ասել է, չի հակասվում սահմանադրության առաջին լրամշակմամբ երաշխավորված խոսքի ազատության իրավունքին։
Բելարուսի առայժմ միակ եւ անփոփոխ առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կրկին խոսել է յետխորհրդային տարածքում համագործակցությունը խորացնելու մասին։ Առաջնորդում արևմտյան երկրները նախագահ չեն ճանաչում, այսօր շրջվել է դեպի Կրեմլ ու հայտարարել Ռուսաստանի հետ միասնական պետության հնարավորությունների զարգացման հեռանկարը։ Լուկաշենկոյի ելույթին Արեն Մելիքյանն է հետևել։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում ավելի խորը համագործակցություն կառուցելու անհրաժեշտության մասին է հայտարարել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Միությունը, որի անդամը նաև Հայաստանն է, Լուկաշենկոյի խոսքով դեռևս չի հեռացել համաշխարհային միտումներից եւ պետք է բարձրացնել կառույցի արդյունավետությունն ավելի գրավիչ դարձնելու այն այլ գործընկերների համար եւս։
По сути, каждый занят собой.
Ըստեղության յուրաքանչյուրն ինքն իրեն ով է զբաղված, պայքարում ենք մաքսատուրքերի համար, չափորոշիչների համար ենք պայքար տանում ակցիզների։ Պետք է հաղթահարել միավորման զարգացման իներցիոն բնույթը, ավելացնել եվրասիական զարգացման արդյունավետությունը։ Խոստովանել է Լուկաշենկոն փետրվարի 11-ին Մինսկում մեկնարկած համաբելառուսական ժողովրդական համաժողովի բացման արարողությանը։
Եվրազիական ստրոյիտելство.
Ելույթ ունենալով Բելարուսի խոշորագույն հասարակակաղաքական իրադարձություններից մեկը համարվող միջոցառմանը, Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսի համար թեև կարևոր են հարաբերությունները Եվրամիության հետ, սակայն երկրի հիմնական գործընկերը շարունակում է Ռուսաստանը մնալ։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Բելարուսների ավելի քան 70%-ը կողմ է արտահայտվում Դաշնության հետ ինտեգրացիային։ Նա նաև խոսել է Ռուսաստանի հետ միութենական պետության հնարավորությունների զարգացման մասին։ Տարածաշրջանում ամեն բան Ռուսաստանի հետ Բելարուսի միասնականությամբ է պայմանավորված, համոզմունք է հայտնում Բելարուսի նախագահը, անդրադառնալով Ռուսաստանում եւ Բելարուսում ներկաներ քաղաքական լարումներին բարբերաբար անցկացվող բողոքի ցույցերին։ Բելարուս-Ռուսաստան կապից է կախված տարածաշրջանում պատերազմ կլինի թե խաղաղություն, ասել է Լուկաշենկոն արտաքին ուժերին մեղադրելով ինտեգրացիոն գործընթացների խափանման փորձերի մեջ։ Բելարուսը կորցնելը Ռուսաստանի համար մահացու վտանգ է, հավելել է նա, խոսելով երկրի ազգային անվտանգության ապահովման մասին։ Ապա նաև հայտարարել է, որ այս տարվա աշնանը հիմնականում Բելարուսի տարածքում Ռուսաստանի հետ համատեղ զորավարժություններ են անցկացվելու։ Իր ելույթում Լուկաշենկոն քննադատել է անվտանգային կառույցներում ընդդիմության ներկայացրած բարեփոխումների պահանջները, որոնցով առաջարկվում է կրճատել ներքին գործերի նախարարության, ներքին զորքերի և պետական անվտանգության կոմիտեի անձնակազմերը, ու ասել, որ չնայած այդ առաջարկներին, շարունակելու է զարգացնել երկրի ուժային բլոկը նոր մարտահրավերներին և վտանգներին համարժեք կերպով. Կասկած չկա, որ ազգային անվտանգության բոլոր ռիսկերից ամենալուրջը դառնում է տեղեկատվական անվտանգությունը, պնդել է նա, ընդգծելով, թե ինֆորմացիոն դաշտում երկիրն այսօր ասես պատերազմի մեջ լինի։ 26 տարուց ավելի երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Լուկաշենկոն իր ելույթում նաև ընդգծել է, թե ներկա ժամանակաշրջանը բեկումնային փուլ է երկրի և ժողովրդի պատմության մեջ։ Խորհրդային միությունից Բելարուսի անկախացումից ի վեր երկրի միակ նախագահը համեմատել է այս ժամանակաշրջանը ԽՍՀՄ փլուզման և դրա հետևանքների հետ։ Համաբելարուսական ժողովրդական համաժողով նանց է կացվում 5 տարին մեկ, սկսած 1996 թվականից, և նպատակ ունի սահմանելու երկրի համար առաջիկա 5 տարիների նպատակակետերը։ Դեռևս 1994-ից երկիրը նախագահող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այս տարվա 6-րդ համաժողովին մասնակցում է երկրում աննախադեպ քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում, երբ Բելարուսում շարունակվում են նրա հրաժարականի պահանջով ցույցերը։ Փողոցներ դուրս եկած քաղաքացիները հայտարարում են, որ նախորդ տարվա օգոստոսին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծված են։ Ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչում նաև մի քանի տասնյակ պետություններ, ինչպես նաև մի շարք համաեվրոպական և միջազգային կառույցներ։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։